Ten pojem duše, který jsme slyšeli v dnešním evangeliu, má svoje dějiny a můžeme si do něj promítnout různé představy o duši. Dlouho to křesťanské chápání ovlivňoval řecký, platonský koncept duše jako to, co je v člověku nesmrtelné. Člověk je smrtelník, ale má v sobě nesmrtelnou duši. Biblické chápání je přece jenom trošku jiné. Vidí člověka jako jednotu těla a duše, ale ví také o principu, který nazývá duch. V moderní době jsme pojem duše redukovali na psychické funkce, duše jako psychika. Možná, kdybychom dnes měli hledat nějaký srozumitelný, nám srozumitelný ekvivalent toho slova duše, tak by to byl pojem identita. To, co nás činí těmi, kterými jsme. Člověk má svoji individuální, nezaměnitelnou identitu duši a to je to, co Hospodin zachová a nějakým způsobem promění, až to všechno ostatní podlehne konečnosti, smrtelnosti toho pomíjícího světa, jehož jsme také součástí. Často se ptáme po identitě určité kultury, nebo identitě křesťanství, identitě církve, identitě národa. To chápání identity národa je také je strašně nebezpečné v dnešní době, když se z křesťanství dělá nějaká identitární nacionální ideologie. Toho jsme svědky na mnoha místech. Identita křesťanství není něco, co je hotové, dané, co můžeme vyjádřit několika dogmaty, několika rituály. Identitou křesťanství je živý Kristus, Kristus, který žije ve víře své církve a ve svědectví křesťanů. Ve víře své církve a ve svědectví křesťanů Kristus žije a roste. A ten růst této vnitřní identity křesťanství není totéž jako vnější podoba církve. Někdy, když ta vnější podoba církve je určitým způsobem zraněná, ochromená, tak možná i někdy v těch na venek neatraktivních podobách křesťanství nebo křesťanství, které je potlačované, tak v něm se může ta jeho vlastní identita paradoxně projevit. Možná o tom budeme mluvit příští neděli v souvislosti s evangeliem příští neděle. Co to je identita národa? Zodpovědnost za společenství, do kterého jsme se narodili, je součástí naší lidské zodpovědnosti. Naše existence není pouze individuální. Naše lidství se děje ve vztazích k druhým lidem, k těm nejbližším a jejich vztazích ke společenství, s kterým máme určité historické a kulturní zakotvení. I identita národa je něco, co se stále utváří. Za týden touto dobou budeme něco víc vědět o současném stavu našeho národa, naší společnosti podle volebních výsledků. Budeme něco vědět o schopnosti rozlišovat a o schopnosti se angažovat za to společenství, za které máme jako občané a jako křesťané a lidé svoji spoluzodpovědnost. Ukáže se, kteří lidé tuhletu zodpovědnost zanedbali. To jsou ti, kteří nechodí k volbám, protože se nemohou s ničím stotožnit. Já se nemohu plně stotožnit s nějakým konkrétním politickým subjektem. Já vidím ve všech těch stranách lidi, za které bych se asi totálně nepostavil a body programu, s kterým bych nesouhlasil, ale přece jenom existuje a byla nám dána od Boha inteligence jako schopnost interlegere, schopnost rozlišovat. Byl nám dán rozum. Máme určitou zkušenost osobní, ale máme určitou historickou zkušenost, kterou nemůžeme zahodit. Když se díváme na identitu národa nebo společnosti do dějin, protože v Čechách zvlášť se dlouho odvozovala ta naše identita z naší minulosti, z našich dějin, existovala tady celá řada výkladů těchto dějin. V těch dějinách jsou určité postavy, které mají archetypální hodnotu, které ukazují jakoby směr společnosti, směr kultury. Svatý Václav je pravděpodobně první v této řadě těch, kteří se výrazně zapsali do vědomí a podvědomí této společnosti. Patří k nim potom další velké postavy, Karel IV. A i z moderních dějin jistě Masaryk a jistě i Václav Havel vejdou do nějaké trvalé paměti českého národa. Spojuje něco, a to je důraz na spojení politického života s životem mravním, s mravní odpovědností a také s kulturou a vzdělaností. Je důležité, že na počátku našich dějin stojí tento kníže, který byl velice vzdělaný člověk. Nevíme o něm zase toho tolik, ale to, co zřetelně víme, že je to člověk, který byl vzdělaný. Je to člověk, který ukázal směr vývoje našeho národa směrem na západ, na latinský západ. Krátce poté Václav víte, žil v 10. století a na prahu 11. století došlo k tomu velikému kulturnímu schizmatu Evropy na byzantský východ a latinský západ. Naše místo je na tom latinském západě. Ten byzantský východ, který měnil svoje centra, že nejprve Konstantinopol se chápal jako druhý Řím a později se Moskva chápala jako ten třetí Řím. To je třetí Řím i četvrtovo nět, čtvrtého nebude. A tahle ta linka byla spojena s cezaropapismem, to znamená s pojetím jednoty trůnu a oltáře, jednoty politické a duchovní moci. A naopak, jak si to, co prochází dějinami západu, je určité napětí mezi tou duchovně morální a mezi tou politickou stránkou. Už na počátku tohodle rozdělení bylo určité napětí mezi císařskou, světskou a papežskou mocí. A v té době, té takzvané papežské revoluce, tak si zachovali papežové svobodu vůči té světské vládě. A to je něco, nemáme tady prostor na dlouhé historicko-kulturní přednášky, ale je to něco, co je v samé kolébce chápání svobody na západě. A samozřejmě i to chápání západu, chápání svobody se různým způsobem měnilo. A tak jako ta tisíciletá státnost česká, kterou dneska máme v občanském kalendáři, že svátek české státnosti, tak ta tisíciletá státnost také se utvářela v různých historických kontextech. Ale jsou věci, které jsou trvalé, trvalé v tom smyslu, že je možné k ním se stále vracet a znovu je promýšlet a oživovat. Často jsou, mají podobu té určité historické postavy. Svatý Václav prochází určitým způsobem těmi českými dějinami jako významný symbol. Obrazy svatého Václava byly na štítech husitů, ale také na frontispisech jezuitských textů, těch jezuitských vlastenců, kteří působili zde v Klementínu. Podle svatého Václava se jmenovali pluky legií a odbojové skupiny za druhé světové války. To je něco, co prochází dějinami. A také my se ptáme, co znamená odpovědnost za ty naše dějiny. Svatořečení svatého Václava bylo jakousi vstupenkou českého národa do toho latinského evropského západu. Jestliže měl národ svého patrona, svého světce, tak ten jaksi otvíral dveře do té rodiny těch západních evropských národů. To je něco, co nepřestalo být aktuální. Dnes stojíme před obrovskou nutností znovu si uvědomit, co znamená jednota a hodnota Západu a Evropy. Víte, že v dnešní době stojíme před velkými hrozbami. Ta ruská agrese vstoupila do nové fáze. Těmi posledními provokacemi, které to Rusko ukazuje, že prostě půjde dál, nebude-li na Ukrajině zastaveno. A že je třeba ohromné jednoty Evropy. To není jenom věc vojenská, politická, také samozřejmě ano, ale také duchovní. Také je to něco, že musíme být hrdí, že jsme součástí Evropy a Západu a musíme bránit tuto orientaci naší země proti těm, kteří jsou tou pátou kolonou agresora z východu. A o tohle půjde i v těch volbách, které před námi stojí. Já samozřejmě jsem velice váhal, do jaké míry člověk na tomto místě a v této chvíli má mluvit i o těchto věcech. Ale my nemůžeme žít jako křesťané v nějakém, nemůžeme z křesťanství dělat opium lidu, nějakou uklidňující drogu, když hrozí opravdu těžké věci. I naše křesťanská zodpovědnost a naše občanská zodpovědnost spadají v jedno. Jako křesťané máme před Bohem zodpovědnost za společnost. V míře, v které můžeme ji ovlivnit a pro ně pracovat. Jsou lidé, kteří mají velikou zodpovědnost, protože mají velkou moc nebo mají veliký vliv, kulturní, intelektuální vliv, mají možnost promlouvat k lidem, ale každý z nás svým příkladem, svým rozhovorem s lidmi v nejbližším okolí může udělat mnohé. Ano, za týden touto dobou budeme vědět o české společnosti víc než teď. Ano, jsou některé hrozivé věci, protože z různých statistik vypadá, že mnozí lidé říkají, jak volbám nepůjdou. To může být skutečně hřích. Nebo že uvěří prostě těm populistům, kteří jim slíbí všechno možné, o čemž člověk, kdyby trochu používal rozum, který měl od Pána Boha, tak ví, že naplnit nemohou. Pak jsou věci, které jsou skutečně jedovaté. To jsou všechny ty nacionalismy. Papež František jasně řekl, křesťan nikdy nesmí být nacionalistou. A víte, k folkloru toho období před volbami patří nejenom ty billboardy, a já už se strašně těším, až zmizí, ale patří také pastýřské listy biskupům. Často jsme je četli a dozvěděli jsme si, že jaksi máme číst programy, máme jít k volbám, máme volit lidi s pozitivními mravními hodnotami. No, takovým prohlášením nikoho neurazíme, nikde nenarazíme a také moc neřekneme. Tentokrát naše biskupská konference vyšla trošku jenom z té oblasti těch obecných frází a postavila se k některým věcem konkrétně. Řekla, nevolte, hnutí stačilo. Protože to ukázalo zuby a ukázalo, že má velikou nostalgii po té komunistické době a právě ve věci jakési státní kontroly nad církvemi. Tohle to jsme velice dobře poznali, co to znamenalo, ten paragraf o státní kontrole nad církvemi a náboženskými společnostmi. Ano, to ne. Tomu hnutí stačilo, už biskupu bylo správné. Ale my nemůžeme říct jenom A nedoříci B. My se nemůžeme starat jenom o naše církevní svobody a práva. nám musí jít o dobro společnosti jako celku. Nemůžeme hájit jenom svobodu církve, práva církve. Ano, jsou důležité, protože často ti, kteří sahali na tu svobodu náboženství dřív nebo později, sahali na svobodu společnosti jako takové. Ale my nemůžeme bránit jenom církev, ale dobro společnosti jako takové. Když jsme vytvářeli v 80. letech program desetiletí duchovní obnovy národa, tak to byla ta hlavní myšlenka. My tady nejsme, aby jsme hájili jenom práva církve, naše svobody, ale my jako křesťané cítíme zodpovědnost za mravní profil té společnosti jako takové. A proto vyzýváme všechny, přes všechny hranice, církví, náboženství, všechny, kdo cítí zodpovědnost za to, aby tato společnost byla společností svobodných, kulturních lidí, tak řekne ne tomu totalitnímu režimu. A i dnes je třeba říci ne všem, kteří jsou opravdu nebezpečím pro budoucnost naší země, pro svobodu naší země. Ano, jestliže se řeklo, že jak si toto je, to hnutí stačilo, tak je třeba také jasně říci, že stejně a ještě více tu svobodu ohrožuje SPD se svými protofašistickými postoji k uprchlíkům a tak dále. Že ideologie, kterou oni hlásají, je naprosto neslučitelná s křesťanským sociálním učením. Posledně měl ze všech biskupů jediný biskup Holub odvahu toto jasně říci. Když budete volit SPD, uvědomte si, že budete proti základním hodnotám křesťanské etiky. No a samozřejmě, jestliže je tu hnutí ANO, jeho šéf se stylizuje podle posledních výzkumů veřejného mínění, jednou jako doleva, jednou doprava, jednou národnostně, jednou proevropsky, a je ochoten se s těmito hnutími spojit, tak také ten hlas pro to ANO je velice morálně problematický. Jestliže jednou církev adresně vstoupila, nemá to dělat velmi často. Tohleto vyjádřit se k nějakému konkrétní skutečnosti politické, s tím musíme velice šetřit. ANO v normální situaci církev má zdůraznit tu občanskou odpovědnost tím naprosto jednoduchým způsobem. Ale jsou chvíle, kdy jsme voláni, tak jako tomu byli voláni ti proroci ve starém zákoně, nazvat zlo zlem a dobro dobrem a postavit se zcela jasně uprostřed. Jestliže člověk má svoji vlastní mravní jistotu a jestliže ji opírá o nějaké poznání, tak má nejenom právo, ale povinnost se o to dělit s ostatními a mluvit o to i s těmi svými přáteli a do svého prostředí, kde mluvit může. Ano, každý musí volit podle svého svědomí. To je to hlavní kritérium. Ani církev nemůže člověku přikázat něco v té politické oblasti. Nemá k tomu naštěstí ani žádnou moc. Církev nemá ve společnosti, demokratické, svobodné společnosti, jinou moc, než je moc argumentu. Ale ten argument je třeba říci, a říci někdy jasně a zřetelně, postavit se jasně v některých situacích. Takže ano, ta společnost dneska je v situaci, která je ohrožená tím, co se děje. Ten mezinárodní kontext, před ním není možné zavírat oči. A ty věci nejsou ještě prohrané. Mnozí z vás možná byli odpoledne na Staroměstském náměstí a tam jasně byli vyzváni k tomu, aby kdyby každý z nás přesvědčil 10 lidí, aby volili a volili zodpovědně, tak ta situace může vypadat jinak. Není všecko předem ztraceno. Já vím, že tady mluvím do situace, kdy si z velké části asi hodnotově rozumíme a nemá smyslu přesvědčovat přesvědčené. A vím, že je někdy těžké mluvit k lidem, kteří na racionální argumenty vůbec neslyší. Ale je to součást našeho života, je součást našeho světa. Pán Bůh nás postavil do tohoto života, do této doby, do této společnosti před tyto volby. A ty volby nejsou jaksi čistě nějaká politická věc. Ta politická věc má svůj mravní rozměr. A my jsme dostali rozum, svědomí, schopnost o těch věcech uvažovat, informovat se. Je to něco, co je součástí naší kulturní, duchovní, morální zodpovědnosti v tom hluku reklam rozlišovat hodnoty. Papež František o tom velice často mluvil, ta schopnost rozlišování duchů. Možná, že to je ta speciální úloha církve, že má učit rozlišovat hodnoty. Posledně jsme už o tom mluvili, tomu kontemplativnímu přístupu ke skutečnosti, kde se osvobodíme od těch reklam, od těch čistě emocionálních věcí a otevřeme své svědomí, svůj rozum, svoji zkušenost a budeme čerpat i z té národní kulturní zkušenosti. Mnozí lidé velmi rychle zapomínají a úkolem nás starých, který jsme mnoho zažili v této společnosti, je také některé věci připomínat. Takže připomínáme-li si svatého Václava. Dneska to je, myslím, jediný světec, jehož památka je v tom celocírkevním světovém kalendáři. Takže dneska ti, kdo se modlili breviář v Grónsku a v Japonsku, tak zjistili, že je dneska slavnost svatého Václava a mohli si o něm něco přečíst, že je to patron české země. Snad se také za tu českou zemi přimlouvali, snad taky vyslali nějakou modlitbu, aby tahle ta země obstála v těch zkouškách. Je to patron českého národa, patron české země, je svatý Jan Nepomucký, národa. Národ je společenství, které se stále utváří, ale utváří se i těmito konkrétními kroky, těmito konkrétními rozhodováními. I ta politická rozhodování mají svůj kulturní a mravní rozměr. Máme zodpovědnost, buďme si ji vědomi, jednejme zodpovědně a dobře. Amen.